Saima šodien noraidīja valsts prezidenta Raimonda Vējoņa priekšlikumu pārtraukt bērniem piešķirt nepilsoņu statusu. Tuvākā vai tālākā nākotnē lēmums par nepilsoņu statusu piešķiršanas izbeigšanu jaundzimušiem bērniem būs jāpieņem, tā uzsvērs valsts prezidents Raimonds Vējonis. Nacionālā apvienība neatkāpsies no piedāvājuma par izglītību valsts valodā, tomēr nesteigsies ar tā iesniegšanu, tā paveistīs politiskais spēks. Čehijas tiesa šodien lēmusi izdot Latvijai par dalību 2009. Gada 13. Janvāra grautiņos vecrīgā notiesāto Ansi Atolu Bērziņu. Viņa aizstāvis spriedumu pārsūdzēšot. Plašāk ziņās Latvijas Radio 1 7. Vakarā. Aizturēts pievienotās vērtības nodokļa izkrāpēju grupējums. Tas darbojies kopš pērnā gada janvāra. Valsts budžetā radot aptuveni 1,7 miljonu eiro lielus zaudējumus. Saulkrastu novadā policija par seksuālu vardarbību pret bērnu aizturējusi bijušo klavierspēles privātu skolotāju. Citviet pasaulē. Pasaules līderi nav vienisprātis par Irānas kodolprogrammas uzraudzību. ASV prezidents Donalds Trumps ANO ģenerālajā asamblejā nosaucis kodolvienošanos par apgrūtinājumu ASV. Barcelonā pie Katalonijas augstākās tiesas šodien pulcējušies tūkstošiem cilvēku. Viņi pieprasīja atbrīvot amatpersonas, kas aizturētas saistībā ar plānoto neatkarības referendumu. Demonstranti atsaucās aicinājumiem iziet ielās, protestējot pret Madrides negaidīt aso vēršanos pret referenduma rīkotājiem. Turcija, Irāna un Irāka mudinājusi Irākas Kurdistānas reģionu atteikties no ieceres par neatkarības referenduma rīkošanu, draudot ar pretpasākumiem, ja balsojums tomēr notiks. Irākas sāk uzbrukumu pēdējās džihādistu grupējuma Islāma valsts kontrolētās Irākas pilsētas Havīdžas atkrošanai. Tā paziņojas Irākas premjers Haiders al-Abadī. Krievijas centrālā banka pavēstījusi, ka pārņem kontroli pār Krievijas 12. Lielāko banku pēc aktīvu apmēra Binbank, kas vakar lūdza finanšu palīdzību. Pie viena no tirdzniecības centriem Maskavas dienvidu austrumos aizturēti vairāk nekā 90 cilvēki. Viņi mēģināja atriepties par kāda Taģikistānas izcelsmes imigranta smagu piekaušanu, tā paziņojušas varas iestādes. Viesuļvētra Marija, kas vakar sasniedza ASV asociēto valsti Puerto Rico, ir nodarījusi plašus postījumus tās teritorijā. Bet stiprais lietus Siguldā izsklojas gājēju serpentīna posmu no svētku laukuma līdz Gaujas tiltam. Izsklotais posms uz laiku būs slēgts un atpūtnieki aicināti izvēlēties citus maršrutus Gaujas senlejas baudīšanai. Savukārt pēc stiprajām lietuvām nedēļas sākumā straujā ūdens līmeņa celšanās dēļ Mūsas un Mēmeles upēs pamatīgi cietis gājēju tiltiņš no Bauskas pilskalnos Ķirbaksalu.